eftir hér en til fróðleysir hinna yngri. Og þá er hér næst hjá okkur á dagskrá frásögn Gústafs Halldórssonar um einhver minnisverð atriði úr hans oddvita tíð hér á Hvammstanga. En Gústaf er oddviti á árunum 1942 til 1950. Gjörðu svo vel, Gústaf Halldórsson.
Ágætu Hvammstangabúar, gamlir vinir og kunningjar og nýir. Ég veit ekki hvert ég á að segja ykkur það. Mér datt í hug að búa mig í jólasveinagerfi áður en ég kæmi hérna upp í púltið. Það er nú eins og mér finnist að það sé nú verið að reyna að hafa okkur þessa gömlu oddvita sem eins konar jólasveina núna á föstunni. Og ég hef ekki nema það gott að segja. Það er allt í lagi. En ég skal lofa ykkur því að ég skal ekki verða mjög langorður. Það er ákaflega þreytandi að hlusta á langar tölur, sérstaklega útgjöld og álögur. Það er ekki skemmtilegt efni til að hlusta á. En það verður nú ekki hjá því komist samt að koma eitthvað þar við sögu. En mér datt í hug svona eins og upphaf að segja eitthvað á þessa leið, þar sem einn af öðrum bar, allt var gert með ráði, falin mér til fóstus var fjögra ára snáði. Reppurum var ekki nema fjögra ára þegar að ég tók við oddvita starfi. Nú, og þá ætla ég nú að fara út í þetta leiðinlega. Þið hafi nú heyrt að það gekk ekki alveg hindrunarlaust fyrir okkur sem að tókum þá við hreppsnefndarstörfum að komast í það virðulega embætti. Nú það tókst nú samt eftir tvær tilraunir og þeir sem að þá skipuðu hreppsnefnd voru Gústaf Halldórsson, Skúli Magnússon, Jón Rögnvaldsson. Þarna voru ungir menn og áhugasamir, nema kannski ég, sem var náttúrulega orðin í 40 ára. Því það er nú ekki nema 40 ára aldursmunur á okkur, mér og hreppnum. Nú, eins og framöfur komið, það var kostningin kærið. En í raun og verið var það ekki, var ekki kostningin kærið heldur, var kjörskráin kærið og þetta er ákálu einkennlegur úrskurður sem að fellur þarna. Hvað það? Þetta var látið gilda. En það var kosið aftur 1946 og þá endur tekur sagan sig. Það kært. En þá var úrskurðurinn svolítið á annan veg. Því að þessum ágætu mönnum sem að alltaf voru að kæra kosninguna, þeim voru bara bent á það. Þið eru á seint á ferðinni, elskutan mínar, þetta sem að þið eruð að kæra núna. Það ekki kosningin, það kjörskráin sem við áttu að vera búin að kæra fyrir löngu. En liðin tíð og þetta verður alltaf standa eins og komið er. Eða þá voru kostnir aðrir menn, það að segja við vorum kostnir áfram við Skúli, en Björn Guðmundsson er kosin í staðinn fyrir bróður sinn, Jón Rögvaldsson. Nú, jæja, hvað gerðu nú þessi hreppsnefnd? Já, það náttúrulega ýmislegt að segja. Kannski var það eitt af því fyrsta sem að gert var. Það var að fá mælingu á þorpið vegna skipulagsins. Þá mælingu framkvæmdi Jón Víðis og skipulags uppdráttur var gerður. Kostnaður við þetta hvoru tveggja var 2853 krónur. Það var nokkuð mikill peningur þá. Nú, það var ekki von að aðgætnum mönnum þætti nú skynsamlega af stað farið hjá þessum angurgöpum. Að leggja svona mikið kostnað, hverju skipti það, hvernig Pétur eða Páll byggði og hvar og hvernig það. Hann líklega varð að ráða því sjálfur en ekki einhverjur að segja honum fyrir verkum þar. Æ, en þetta var nú svona samt. Nú, eitt var það sem að ég tek nú bæði tímabilin í einu því við erum nú svona samsekir í þessu minnstakosti við Skúli heitin og það nú skeggið hökunni þar sem er Jón Rögvaldsson og Björn Káur Guðmundsson. Ég tek þetta svona í einu lagi. Það sem að við fórum að gera sem að aldrei hafði náttúrulega nokkrum manni dottið í hugsinilega að við fórum aðtuga það hvort það væri kægt að koma frá hérna fráreynsli frá húsunum svo að húsreynir þyrfti ekki að fara bara út á hlaðvarpan með skólpið og það sem þurfti að bera frá sér. Og það var byrjun á holræsakerfi sem að komst í gang á árunum 1946 til 50. Til þess var varið holræsakerfisins á þessum árum var varið ...290.000. Það var býsna mikið fé. Jú, við vorum nú, þóttu nú fara gálauslega með fé, eins og gefur að skilja. Við varðum til Hrefsvega þá, 79.000 króna. En við þurftum að borga annað vegagjald og það var til sýsluvega og það voru 450.000. Nú, það var nú bæði gaman og alvara í því þegar að litið á sjúkrahjálpina og fátækra framfæri. Til þeirra hluta var varið á tímabilinu 204.000, 388 krónur. Fyrsta reikningsár var þessi upphæð 15.585, en síðasta reikningsárið var þetta 37.411. Jú, hækkandi fer þetta. Eins og ekki er óeðlilegt, því að þetta var tímabil mikilla umskipta á verðgildi peninga. Menntamál, ég hafa nú það. Það er nú dálítið leiðinlegt að þurfa að lesa þessa tölum. Því hún svo ósköplá. Fyrsta árið það 582 krónur til menntamála. Nú þetta var auðvitað ekkert annað heldur en hluti refsins af kennaralaunum. Barnaskóla kennaralaunum. Og hæðst komst það á þessu tímabili þetta í 10.018 krónur á einu ári. Í eftirlit má bæta við þetta það svolítill upphæð sem ég vil telja til menntamála líka, að það var á þessu tímabili farið að greiða til bókasafs verkamanna, svolítið upphæð á ári. Og 5 ára tímabili það nú ekki nema 1.600 krónur samt sem að þarna er greitt. Þá má eftir við telja líka þarna með að það var borgað á hressfé. Orgelverð fyrir barnaskólan sem hafði verið tekið ég vil segja ófrjálsi hendi eða minnsta kosti fyrir utan allar reglur sem að gildu þann ágæta sjóð sem verðlaunasjóður Ketils Heitins Bergssonar, skólastjóra. Það verið tekið úr honum peningar til þess að kaupa orgel en við töldum að þetta bæri hreppnum að gera en ekki að taka þetta úr þessum tiltekna verðlunarsjóði sem hafði sína ákveðnu starfskrá. Þetta voru vís ekki nema aðeins umar 500 krónur. Nú, en þá það landbúnaður. Það hefur komið fram, eða kom fram hérna í þessum að flutt var frá Eðvald Halldórssyni áhuga jarðakaup og flestir vildu eiga skepnur sér til styrktar við afkomuna. Það sem að bókfært er til landbúnaðar er nú ekki stór upphæð. Það er 1858 krónur. Þetta er aðalega vegna mæðiveiki og böðunar. En auðvitað er þetta allt of lítil upphæð í raun og veru til landbúnaðar því að það er eins og líkum lætur og kemur fram á reikningum refsins að það verð sem að reppurinn greiddi fyrir jarðirnar, kirkjukvam og hluta úr Ytrivallalandi og Syðstakvamslandi stóð alls ekki undir sér svoleiðis að það var mikill halli á þeirri verslun. Það hef ég ekki tekið saman neinar tölur en það er víst að það er mikið. Nú, þá kem ég nú að refsómögunum og skal fyrst frægan telja oddvitan. Hann stakk í sinn vasa á þessu 8 ára tímabili 15.641 krónu 53 aurum. Já, fyrsta árið var það 774 krónu 36 en síðasta árið var hann komin upp í 2907 krónu og 70 aura. Laun oddvita þau hækka eftir því sem álögin hækka. Það er viss prósenta af útsvörum og viss prósenta af íbúum. Nú annar kostnaður við sveitarstjórnina var á þessu tímabili svo sem fundarhöld og síma og póstkostnaður varð 4.829 krónur 53 aurar. Ég man þetta nú ekki vel með minnir að refsnefndarmenn fengi 3 krónur fyrir fund. Þó þið sæti nú kannski allan daginn við að ganga frá ýmsum hlutum varðandi hreppin. Nú, það var ákvæmlega strangt eftirlit með reikningshaldi hreppsins fannst mér á þessu tímabili og ég veit að það var haft mjög vakandi auga á einstökum prestbúum en það að þarna væri ekki óskynsamlega haldið á lutunum. Ég man það að ég fekk athugasemd, mjög stranga athugasemd einu sinni við kostnað við þinghúsið eða skólahúsið. Það borðið svo mikið á þessu ári. En hvað var gert? Það var tvöfaldað glerið í gluggunum í salnum til þess að væri frekar hægt að halda hita á skólabörnunum í skólastofinni. Þetta var náttúrulega óþarfa eðsla. Annað var það sem það var fundið að ég lét í ábyrgðarpósti prefsefningana til endurskoðandans. Þetta var óþarfi. Hvað þurfti að vera að setja í ábyrgðarpósti? Það var eftir að senda þetta með Pétri eða Páli bara. Og ég leit ekki þannig á og vildi hafa vaðið fyrir neðan mig. Sendi í ábyrgðarpósti. Þetta var náttúrulega kostnaður. Þetta var kostnaður auðvitað. Nú, þá er kannski rétt að ég komi aðeins að því sem að þessi refsnefnd eða þessar refsnefndir sem störfuð á þessum tíma höfðu áhuga fyrir að komi framkvæmt. Ég aðeins búin að minnast á skólpveituna en það var annað atriði líka sem að þarna kom óhjákvæmilega til úrskurðar og þá rafmagnsmálin. Kaupfélag Vesturúnvetninga það hafði haft nokkuð stóra ljósavél í sínum húsum og hefði getað miðlað rafmagni út til þorpsbúa en það var náttúrulega ekki nema takmarkaðan tíma á hverjum sólarhring. Og það varð að ráði að og reyndar óhjákvæmilegt því að kaupfélagið sagði upp þessar rammasölu og hreppurinn varð að taka þetta að sér og þá voru keyptar stærri og afkastað meiri vélar endur nýjað kerfið og með sverari vírum með betri leiðslumöguleikum á rafmagninu án þess að spennufallirði skörfram. Þetta kostaði náttúrulega töluvert fé á sínu tíma en þessu var haldið utan við refsreikningana og var látið hafa sinn sér reikning. Nú, hreppurinn hafði ekkert fé til að fjármagna þetta, þó það ekki væri nú þetta geysilega mikil upphæð eftir nútíma hætti, svo að það var leitað lána til þess að koma þessu í kring. Og mér mikil ánægja að minnast þess. Hvernig að það gekk fyrir sig. Það var kannski dáldið áþekkt þá með mjög eins og gaman saga er til góðan nágranna Hvammstanga Baldvin heitinn Eggertsson í Helguhvammi. Það var áður heldur en að reppunum var skipt, en hér á Hvammstanga var gerð einhver fundarsamþykkt og Baldvin var valinn til þess að fara og vinna samkvæmt þessari fundarsamþykkt. Og gamansagan segir að hann hafði brugði við og farið heim og sagt við konu sína: Já, hvar dúkskirtan mín Vigdís? Ég á að fara suður Reykjavík. En þetta var nú ekki alveg svona með mig af því ég átti öngva dúkskirtu. En ég hef held ég aldrei verið fljótari til ferða heldur en í þetta sinn. Björn Jónasson, sem allir þekkja góðu, hann var á leið til Reykjavíkur og ég hitti hann hér á Hvammstanga, spurði hann hvort ég geti fengið far. Já,